Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejt nga Praga. Ju shoqëroi Jon Krenare Cboli, fillimisht një me kryetitujt. Në mungesë të qeverisë së re, Kosova rrezikon krizë të thellë financiare, thon analistët. Rreth 180 prona të Kosovës vazhdojnë të jenë në Republikat e Ish Jugoslavisë. Mira persona nisën drejt detit për t'ju ikur zjarave në Australi. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane është duke hetuar dy burra të moshës 21 dhe 33 vjeçare në lidhje me shkatrimin e varrezave hebreje në një qytet në perëndim të Gjermanisë. Ata janë arrestuar më 30 dhjetor në afërsi të varrezave në Geilenkirchen, ku ishin prishur më shumë se 40 varre dhe gurët e tyre ishin bërë me ngjyrë të kaltër. Sipas gazetës Bild, të dy të dyshuarit njihen si pjesëtarë të djathtës ekstreme. Ky incident ndodh në kohën e rritjes së incidenteve antisemitike në këtë shtet. Sipas policisë, veprimet antisemitike që janë rritur për 20% në krahasim me vitin 2017. Mira persona janë afruar pranë valve të detit në Australi duke iu ikur zjarëve që po zgjerohen në këtë vend. Banorët lokale kanë përshkruar përvojën e strehimit nëpër barka si të tmerrshme. Ndërkohë zyrtarët kanë konfirmuar se dy persona të tjerë kanë vdekur si pasojë zjarëve në Wilson e Riu Gor, duke dërguar në 12 numrin e vdekjeve të lidhura me këtë krizë. Zjarët janë zgjeruar së fundmi në Australi si pasojë temperaturave të larta dhe errërave. Media shtetërore kineze ka thënë se një shkencëtar dhe dy asistentë të tij janë dënuar për shkelje të një ndalese qeveritare për të kryer eksperimentin e embrionin e njeriu të paleje. Agjencia e lajmeve Xinhua ka thënë se He Yingkui, i cili ka pretenduar një vit më parë se ka krijuar foshnjë me gjene të ndryshueshme, është dënuar me 3 vjet burgim dhe gjob në vlerë të 430.000 dollarëve. Autoritetet kanë kërkuar që puna e tij kërkimore të ndalet dhe është përjashtuar nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë në Shenzhen. Në nëntor të vitit 2018, Yingkui pati habitur gjithë botën kur ka njoftuar për eksperimentin e tij duke përfshirë lindjen e dy vajzave binjake, gjenet e të cilave pretendohet se janë ndryshuar për t'i mbrojtur ato kundër virusit HIV. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se ka fituar një rast në gjykatë për të konfiskuar 50 domene të faqeve në internet, të cilat janë shfrytzuar nga grupet e Koreas Veriore për të kryer sulme kibernetike, duke shënjestruar punëtor qeveritar, institute kërkimore dhe staf universitar. Grupi i lidhur me 50 faqe qëllimkëqija në internet quhet Talium dhe besohet se është grup aktiviteti i lidhur me shtetin, ka thënë Tom Burt, nën presidenti i kompanisë Microsoft për sigurinë e konsumatorëve. Se shënjestrat kryesore kanë qenë në Shtetet e Bashkuara, Japoni dhe Korenë Jugore, si dhe sulmet janë fokusuar në paqen botërore dhe të drejtat e njeriut, duke përfshirë individët që punojnë në çështje bërthamore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një marrëveshje koalicioni për qeverisje ndërmjet lëvizjeve vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Kosova mund të hyjë në krizë të thellë financiare, vlerësojnë analistët. Kjo më pas konstituimit të kuvendit të Kosovës. Ky vend pritet të nisë vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Kronike Bekim Bislimit.
Në rast se lëvizja vetëvendosje si fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6-tetorit, si dhe lidhja demokratike Kosovës, vënojnë edhe më shumë për të arritur një marrëveshje për koalicion qeverisës ose nuk e arrin fare, vendi rrezikon të hyjë në krizë institucionale, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Artan Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, thot për Radio në Evropa e Lirë që pas konstituimit të kuvendit të Kosovës më 26-tetor, vendi ende nuk ka një qeveri të re, ndërkohë që po hyn në vitin 2020 pa e miratuar buxhetin për këtë vit.
I bjen që jemi në një krizë institucionale, sidomos kur flasim pra për mungesë të votimit ligjit për buxhet, që vendi mundet me hyrë edhe një pas krizë institucionale, mundet me hyrë edhe një krizë thellë financiare, dhe në rast se nuk ka pra një mirëkuptim mes partive politike, që të paktën edhe nëse nuk mundet me arrit me kriju koalicionin qeverisës, pak të gjithë për budjet me e kalu në kuvendin që është tash, edhe nëse vendi potencialisht mundet me shku zhjetë parakoshme, fillimisht që të votohet ligji për budjet e mos mitet vendi po budjet.
Demasa i ka shtuar që marë parasysh që për momenti nuk ka as komunikim ndërmjet e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës të pakten jo publikisht, atëherë si pas ti në rrës se vazhdon ky trend, kriza institucionale është e pashmangshme dhe me mjaft rëziqe.
Mund të jetë rrezikshme për foksin që në rast se nuk ka një kuptim për partive politike, vendi mundet me mjetë pa budget dhe mundet me hynë një hapësirë financiarë, edhe prej marsit pra mundet me mjetë punëtorit pa paga, edhe vetëm ato shërbimet emergjente mundet me u pagu e para. E dyta, rrezikojmë pra prap me hyrë në zgjedhje të parakoshme që mund cilëmi edhe disa muaj pasaj me ato zgjedhje, dhe apet mund vini një situatë të tilë qëfare jemi sot.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se me mos krimin e qeverisë vendi është duke rrezikuar të hyjë në një krizë institucionale e cila do ta dëmtonte në shumë aspekte.
Duhet përmendet edhe rrezikimi i pozitës së Kosovës në antarësimin e saj në organizata të huaja, pastaj dobësimi i pozitës së saj diplomatike, rënja njohjeve të pavarësisë, si dhe dobësimi i vazhdueshëm i pozitës së saj në procesin e dialogut me Serbinë. Ndërsa në aspektin vendor, Kosova humb shumë, me qenë se njëta nuk mund të vazhdojë me reformat që vetë i ka filluar në drejtësi, arsim me shëndetësi, pastaj projektet në infrastrukturë e energji, e të cilat dikojnë direkt në jetën e qytetarëve, mirë po edhe në syrin e investitorëve të huaj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Jugosllavisë. Deri më tani autoritetet në Kosovë nuk kanë mundur të përfshijnë ato në procesin e privatizimit, përderisa njohës të këtyre çështjeve theksojnë se qeveria e Kosovës, por edhe Agjencia Kosovare e Privatizimit kanë dështuar në këtë proces. Raport i Nadia Ahmetit.
Në kuadër të procesit të privatizimit i cili ka filluar rreth 16 vjet më parë nga isha Agjencia Kosovare Mirëbesimit e pasuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, janë nënshkruar 1800 kontrata të privatizimit. Por sfidë në këtë proces mbetet privatizimi i asetëve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës. Rreth 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore sipas AKP-s gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar vite më parë nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Në Maltezi janë 36, në Bosnjë Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera të Kosovës ndodhen edhe në Kroaci, Maqedoni, Veriut dhe në Sloveni. Në bazë të dokumentit të kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Avnia Idini, kryetari bashkimit e sindikatave të pavarurat e Kosovës, njëherësh antari bordit e agjencisë kosovare të privatizimit, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë thotë se zyrtarët juridik të agjencisë janë duke u marrë me këtë çështje, por që deri më tani nuk ka asgjë konkrete.
Jon juristët tanë duke punuar edhe e kam bo padi për shembull në arbitrazh, sigurisht që do të kthehen ato mjetet tona të cilët janë të shfrytzuar tjetër kush.
Në bazë të ligjit për AKP-n, këto prona duhet administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet kompetente në Kosovë kanë dështuar në realizimin e të drejtës mbi pronën e Republikës së Kosovës në vendet e rajonit.
Përderisa gjitha shtetet të reja pas ishqis të madhe që ka qenë, kanë përfitue nga trashëgimia dhe pasurijave që kanë pas, Kosova mbetet një nga vendet apo shtetet që nuk ka përfitu asgjë, për kundrazi, nuk i ka dalë zot as pasurisë vetë që është në evidenca të administratës shtetënore të Kosovës.
Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teks nga PEJA sipas të dhënave të AKP-s ka 34 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Eximkos, ndërmarrja Marketing Export e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në minutat vijues, do gjojmë disa deklaratet të personaliteteve që kanë vdekur më 2019. Materialin e plot e gjeni edhe si tekst të shkruar në faqen tonë internet europaelir.org. Shkencëtar, ndërmjetësues, kryetar, qytetit, dizajnator, kozmonaut të njohur në botë kanë vdekur më 2019. Mbrapa vetës ata kanë lënë vepra, kujtime, por edhe fjalime, që do të mbahen mend gjatë nga pasardhësit e tyre. Në minutat vijues, kemi përmbledhur disa deklarata që figurat e famshme që nuk janë më, i kanë thënë gjatë karierës e tyre. Pavel Adamowicz, kryetari i qytetit Gdansk të Polonisë, ka vdekur më 14 janar në moshën 53 vjeqare, pas një operimi me që ishte therur me thik një dit më parë në një koncert për bamirësi në këtë qytet. Në orët e vona të 13 janarit, ai ishte drejtuar audiencës së koncertit dhe kishte thënë:
Gdansku është bujar, Gdansku e ndan të mirën, Gdansku dëshiron të jetë qyteti solidaritetit. Për gjithë këtë, unë ju falenderoj juve sepse në rrugët dhe sheshet e Gdanskut ju keni dhënë para, ju keni qenë vullnetar. Kjo është kohë e mrekullueshme për të ndarë atë që është e mirë. Të gjithë ju jeni shumë të mirë. Gdansku është qyteti më i mirë në botë.
Ish senatori republikan në Shtetet e Bashkuara Richard Lugari, i cili ka luajtur rol kyç në krijimin e programit në ndër cilin janë shkatruar armë sovjetike bërthamore dhe kimike pas luftës së ftohtë, ka vdekur më 28 prill në moshën 87 vjeçare në Virginia. Më 31 maj të vitit 2017, ai ka mbajtur një ligjërat në një organizatë ndërkombëtare në New York dhe ka thënë:
I've spent most of my adult life praying and working for a world without nuclear dangers.
Un kam kaluar shumicën e kohës sime si i ri duke u lutur dhe duke punuar për një botë pa armë bërthamore të rrezikshme. Ndonse e di se ka pak gjas të ndodh gjatë jetës sime, kjo është një ëndër për të ardhmen kur qëllimet e njerëzimit për të ushqyer të urriturit, për të shëruar të sëmurët, për të ruajtur planetin dhe rritjen e mirëkuptimit do të mund të realizohen pa ekzistuar kërcënimi nga armët bërthamore.
Ish presidenti egjiptian Mohamed Morsi, një ish figurë e lartë në lëvizjen tani të ndaluar vllazëria muslimane, është raportuar se ka vdekur nga një sulm në zemër në moshën 67 vjeçare më 17 qershor. Ai ka humbur vetë dijen gjatë një gjykimi në Kairo, ku është përballur me akuza për spionim. Duke folur, më 10 maj të vitit 2012 gjatë një seance për zgjedhjet presidenciale, në përgjigje ndaj një pyetjeje se kë do ta emëronte si zëvendës president nëse fiton, ai ka thënë:
"Bitakid mish haykun had kan lahu alaqa bin nizam as-sab."
Definitivisht jo dikush që është i lidhur me regjimin e kaluar.
Ish presidenti francez Jacques Chirac ka vdekur pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore më 26 shtator në moshën 86 vjeçare në shtëpinë e tij në Paris. Më 10 mars të vitit 2003 ai ka njoftuar se në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Franca do të votojë kundër përdorimit të forcës ushtarake kundër Irakut.
Il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak.
Nuk ka nevojë për luftë në mënyrë që të arrihet qëllimi që ne synojmë, çarmatimi i Irakut.
Kozmonauti rus Aleksej Leonov, njeriu i parë që ka ecur në hapësirë, ka vdekur më 11 tetor të këtij viti në moshën 85 vjeçare në një spital në Moskë. Më 18 mars të vitit 1965, duke folur nga selia sovjetike e hapësirës, ai kishte thënë:
Po ndihem për mrekulli, jam për mbi Kaukaz. Mund ta shoh Kaukazin poshtë meje.
Shtetasi irakian Ibrahim Avad Ibrahim al-Badri, lideri grupit militant Shteti Islamik që është njohur me emrin Abu Bakr al-Baghdadi, është vrarë më 27 tetor në moshën 48 vjeçare gjatë një bastisjeje të forcave speciale amerikane. Ai ishte fshehur në fshatin Barisha në provincën Idlib. Presidenti amerikan Donald Trump, duke folur nga shtëpia e bardh, ka njoftuar kushtu për vrasjen e al-Baghdadit nga forcat amerikane.
A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated.
Vrasësi brutal, ai që ka shkaktuar kaq shumë vrasje, është eliminuar dhunshëm. Ai nuk do të mund të lëndojë asnjë burr, grua apo fëmijë të pafajshëm. Ai ka vdekur si qen, ai ka vdekur si frikacak. Tani bota është vend shumë më i sigurt.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmirë të qofshim.